Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Bismillahirrahmanirrahim. Qadir və Mütəal Rəbbimizin adı və yadı ilə Allahümmə salli ala Muhammedin və alı Muhammed və cəhil fərəcəhum. Aziz dostlar, hörmətli nəcrlərimiz, salam, xoş gördük sizi. Axşamınız xeyr olsun inşallah. Bir daha Təbriz Radiosu mənəviyyət sədası ilə sizin qulluğunuzdayıq. Hamınıza can sağlıq arzulayırıq və bugünkü axşam verilişlərimizi də bu saatda başlayırıq. İstəkli dostlarımız, siz Təbriz Radiosunun axşam verilişlərini orta dalğa 702-1323 kHz üzərindən və FM dalğası ilə 88.5, 99.3 və 101.3 MHz tezliklərindən alıb dinləməkdəsiniz. Təbriz Radiosunun peykdəki yayım göstəriciləri. İransat frekansa 12.284, simvol rate 30.000, polarization vertical FEC auto. Intelsat frekansa 11.555, simvol rate 30.000, polarization vertical FEC auto. Hotbird frekansa 12.437. Symbol rate 29.900. Polarization horizontal FEC auto. Utelsat frekansa 11.498. Symbol rate 11.852. Polarization vertical FEC auto. Ve nihayet Arabsat frekansa 12.322. Symbol rate 27.500. Polarization vertical FEC auto. Mərhəbən dostlarımız, Təbriz Radiosunu dinləməkdəsiniz. Bugün çərşənbə axşamı günüdür. Hicri şəmsi tarixi ilə 1399-cu il, dey ayının 23-cü günü, milad tarixi ilə 2021-ci il, yanvarın 12-ci günü və Hicri qəmər tarixi ilə 1442-ci il, Cəmadiyyələvvəl ayının 28-ci günüdür. Bizimlə qalın, Təbriz Radiosundan bizim səsimizi dinləyirsiniz.
az.tabriz.irib.ir (00098 413 316 2421) (598 1841) Telegram 0902-732-0162 WhatsApp 0902-732-0163
İstəkli dostlarımız, Təbriz Radiosunun axşam verilişlərini xəbərlərlə davam etdirəcəyik. İran vaxtı ilə saat 18, Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə 18.30 dəqiqədə xəbərlərin birinci bölümünü dinləyə bilərsiniz. Ardınca dahilər verilişi sizə təqdim olunacaq. Qur'an nağılları proqramını dinləyəcəksiniz. Qognos verilişini işləyəcəyik. Dünya ötən həftədə verilişi sizə təqdim olunacaq. Növbəti Mişkat verilişini bərabər izləyəcəyik. Xəbərlərin sonuncu bölümünə İran vaxtı ilə saat 20, Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə 20.30 dəqiqədə işlə bilərsiniz. Siyasi bir icmalı dinləyib nəhayətdə Çıraq verilişi ilə Təbriz Radiosunun bugünkü proqramlarına son qoyacaq. Sevimli dinləyicilər, bizimlə yol bir olduğunuz üçün hamınıza minnətdarıq. Sağ olun.
İranda saat 18'dir, Azərbaycan Respublikasında saat 18.30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu.
İran hökumətinin sözünü və öhdəliklərini əməl etməyin yenidən müzakirəyə ehtiyacı olmadığını deyir. Bakı, İrəvan və Moskva Dağlıq Qarabağa dair razılaşmanın icrasını vurğuladılar. İraqın cənubunda etirazlar bərpa olunub. BMT-nin nümayəndəsi deyir, yəmənlilər acılıq keçirmir. Onlar aclıqdan ölür. Bismillahirrahmanirrahim. Salam. Axşamınız xeyir olsun, istəkli dinləyicilər. İran İslam Respublikası Təbriz Radiosundan xəbərlərlə qulluğunuzdayıq. Mən Mustafa Sultani və əməkdaşım Rubab xanım Qəhrəmanzadə. Buyurun, xəbərlərin şərhini dinləyin, lütfən.
İran İslam Cumhuriyyəti Prezidenti bir mesajda Sadir Jabarovun Qırğızistan Prezidenti kimi seçilməsini təbrik dedi. Həsən Ruhani bugün bir mesajda Sadir Jabarovun Qırğızistan Prezidenti kimi seçilməsini təbrik deyib və bu ölkədə uğurlu seçkilərin keçirilməsindən dolayı ümidvarlıq etdi. İran İslam Cumhuriyyəti və Qırğızistan Cumhuriyyəti iki ölkənin çox yaxşı əlaqələrinə diqqət yetirərək, özlərinin iqtisadi potensiallarından daha çox faydalanaraq keçmişdən daha artıq iki tərəflə əlaqələrin inkişafına addım atsınlar. Ruhani həmçinin bu mesajda mütəalallahdan Qırğızistan xalqı və prezidenti üçün sağlamlıq və müvaffəqiyyət arzuladı.
İran hökumətinin sözçüsü Amerikanın tərəfindən beynəlxalq öhdəliklərin pozulması və qanunsuzluğun dayandırılması zərurətinə toxunaraq dedi, nüvə öhdəliklərinə əməl etməyin yenidən müzakirəyə ehtiyacı yoxdur. Əli Rəbiyi çərşənbə axşamı günü xəbər brifingində Joe Biden iş başına gəldikdən sonra Amerika ilə müzakirə imkanı haqda dedi. Bir ölkənin vəzifəsinin icrası müzakirə mövzusu olmamalıdır. İran isə dəfələrlə elan edibdir ki, Amerika öz öhdəliklərini yerinə yetirsə, sanksiyaları götürsə, Tehran da nüvə razılığındakı öhdəliklərinə tam icrasına qayıdacaqdır. Rəbi artırıb ki, bəzi qərb ölkələri daha öncə müzakirə edilən və nüvə razılığında da qeyd olunan məsələləri bir daha müzakirə etmək istəyirlər ki, belə bir şey mümkün deyil. Əlbəttə, İran, Çin, Rusiya çox açıq şəkildə bu mövzuya qarşı olduqlarını göstəriblər.
Rusiya, Azərbaycan Respublikası və Ermənistanın dövlət başçıları Dağlıq Qarabağa dair razılaşmanın icrasını vurğulayıblar. Ayarabinin xəbərinə görə Dağlıq Qarabağa və Azərbaycan Respublikası ilə Ermənistan arasındakı son razılaşmaya həsr olunmuş üç tərəflə iclasın təşkilatçısı olan Rusiya Prezidenti Vladimir Putin deyib. Belə nəticəyə gəldi ki, Qarabağ razılaşmasının maddələrinə riayət edilir və ciddi bir problem yoxdur. Rusiya və Azərbaycan Respublikası prezidentləri bazar ertəsi Moskvada keçirilən görüşdən sonra Ermənistanın baş naziri ilə birlikdə mətbuat konfransında iştirak ediblər. Rusiya prezidenti əlavə edib, razılığa gələ bildik və bölgədəki vəziyyətin gedişatı ilə bağlı bir bəyanat imzaladıq. Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev də bu birgə mətbuat konfransında bildirib ki, Qarabağa dair razılaşma yerinə yetirilir. Belə bir halda Putin və Əliyevin əksinə olaraq Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan deyibdir ki, bu münaqişə hələ həll olunmayıb. O söyləyib ki, atəşkəsin təmin edilməsi imkanı yaransa da, hələ həll olunması gərəkən bir çox məsələ durur. Qeyd edək ki, sülh razılaşmasının maddələrinə riayət, humanitar yardımların göndərilməsi sahəsində Ermənistan və Azərbaycan Respublikasının həmkarlığı, əsirlərin dəyişdirilməsi, iki ölkənin əlaqə yollarında nəqliyyat təhlükəsizliyi və iqtisadi münasibətlərin bərpası, üç ölkə liderlərinin müzakirələrində bəhs olunan istiqamətlərdən olubdur. Daha ətraflı əməkdaşım Əli Cəfərovun reportajında.
Yanvarın 11-də Moskvada Rusiya və Azərbaycan Respublikası prezidentləri və Ermənistanın baş naziri ilə keçirilən görüşdə Qarabağ inkişafına dair birgə bəyanat imzalanıb. Birgə bəyanatda deyilir ki, tərəflər 9 noyabr 2020-ci il tarixli birgə bəyanatın 9-cu maddəsinin həyata keçirməsinə dair Vladimir Putinin üçtərəfli işçi qrupunun yaradılması barədə təklifini qəbul edə bilər. 9-cu maddədə regiondakı bütün iqtisadi və nəqliyyat kommunikasiyalarının açılmasından bəhs olunur. Bəyanatda deyilir ki, birgə işçi qrupuna Azərbaycan, Ermənistan və Rusiyanın baş nazir müavinləri rəhbərlik edəcəklər. Sözü gedən işçi qrup yanvarın 30-sına dək 9-cu maddənin icrasından irəli gələn məsələləri müəyyənləşdirmək üçün iş iclasını keçirməlidir. Birgə bəyanatda bu da qeyd olunur ki, işçi qrupun həmsədrləri fəaliyyət istiqamətləri üzrə ekspert qrupları yaradacaqlar. Ekspertlərin bəyanat tərəflərinin dövlət orqanlarının səlahiyyətli nümayəndələrindən təyin olacağı göstərilir. Ekspert alt qrupları birinci iclasdan bir ay sonra layihələrin və onların icrası və təsdiqi üçün lazımi resurs və tədbirlərin siyahılarını təqdim etməlidirlər. İşçi qrup 2021-ci il martın 1-nə dək Azərbaycandan və Ermənistandan keçən beynəlxalq daşınmaların yerinə yetirilməsi və təhlükəsizliyinin təmin edilməsi üçün bərpası və tikintisi nəzərdə tutulan nəqliyyat kommunikasiya obyektlərinin işə salınması istiqamətində zəruri tədbirlərin siyahısının və qrafikinin 3 ölkə arasında yüksək səviyyədə təsdiqlənməsi üçün təqdim etməlidir.
İdət nastoyçivə rabota po vosnovleniyu infrastrukturi.
Bugünkü görüşü son dərəcə vacib və faydalı hesab edirəm. Çünki razılığa gələ bildik və bölgədəki vəziyyətin inkişafına dair birgə bəyanat imzaladıq. İqtisadi əlaqələrin qurulması, infrastruktur layihələrinin inkişafı üzrə konkret addımlar nəzərdə tuturam.
Görüşdən sonra keçirilən mətbuat konfransında Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev bildirib ki,
для того, чтобы обеспечить дальнейшее устойчивое и безопасное развитие нашего региона.
Bugün imzalanmış bəyanat bizim niyyətlərimizə dəlalət edir. Ona görə ki, hərbi əməliyyatların dayandırılmasının yekunlarına dair bəyanatın bir bəndi nəqliyyat kommunikasiyalarının bərpasına aid idi. Bu sahə regionun inkişafına böyük dinamizm gətirə, təhlükəsizliyi möhkəmlədə bilər. Ona görə ki, nəqliyyat kommunikasiyalarının açılması Azərbaycan, Ermənistan, Rusiya xalqlarının bizim qonşularımızın mənafələrinə cavab verir. Əminəm ki, qonşu ölkələrdə bizim regionda nəqliyyat dəhlizlərinin və nəqliyyat arteriyalarının şaxələndirilmiş şəbəkəsinin yaradılmasına fəal qoşulacaqlar. Biz bundan sonra da qısa müddətdə səmərə verən və nəticəyə yönəlmiş fəaliyyət sahələrini tapmağa çalışmalıyıq. Bütövlükdə demək istərdim ki, 9 noyabr Azərbaycan vaxtı ilə 10 noyabr tarixli birgə bəyanat uğurla həyata keçirilir. Bu bəyanatın bəndlərinin çox hissəsi yerinə yetirilir. Rusiya sülh məramlı missiyası öz işini səmərəli şəkildə yerinə yetirir və 2 ay ərzində kiçik insidentlər istisna olmaqla narahatlıq üçün ciddi əsas olmayıb. Bütün bunlar belə əminlik yaradır ki, Vladimir Vladimirovicin dediyi kimi Dağlıq Qarabağ münaqişəsi keçmişdə qalıb.
Nagorno-Qarabağskava konflikti. Amma Nikol Paşinyan deyib ki, problem hələ tənzimlənməyib və tənzimlənməmiş məsələlərdən biri də Dağlıq Qarabağın statusu məsələsidir. Paşinyan bildirib ki, Ermənistan bu məsələni ATƏT Minsk qrupu çərçivəsində müzakirə etməyə hazırdır. Bununla belə Paşinyan vurğulayıb ki, bugünkü razılaşma son dərəcə mühümdür. Həmçinin Ermənistan baş naziri qeyd edib ki, habelə hərbi əsirlərin məsələsini tənzimlənmək mümkün olmayıb. İki gün bundan əvvəl isə Azərbaycan Xarici İşlər Naziri bildirmişdi ki, Azərbaycan tərəfində 62 erməni hərbi qulluqçusu var, amma Bakı onları hərbi əsir yox, terrorçu hesab edir. Belə ki, Azərbaycan Xarici İşlər Nazirindən bildirilib ki, onlar üçtərəfli atəşkəs sazişi imzaladıqdan sonra Azərbaycan tərəfindən tutulub. Bu baxımdan onlar əsir sayılmır.
Xəbərlərin oxunuşu Təbriz radiosundan davam edir. İraqlı mənbələr bu ölkənin cənubunda yerləşən Ziqar vilayətinin mərkəzi sayılan Nasiriyyə şəhərində yenidən etirazların kesilməsindən xəbər veriblər. Əl-Məlumə xəbər verir ki, yüzlərlə İraqlı etirazçı Nasiriyyə şəhərinin Əl-Həbubi meydanına toplaşıb, şüarlar verərək öz tələblərinin yerinə yetirilməsini tələb edən etirazçılar, aksiyatçıların qırğın edilmələri amillərinin məsuliyyətə cəlb olunmalarını tələb ediblər.
Yəməndə 13 milyon 500 min insan aclıqdan ölüm təhlükəsi ilə üzləşib. Bu barədə Humanitar İşlər Koordinasiya Ofisinin nümayəndəsi Vanessa Yogenin məlumat verib. Onun sözlərinə görə, Yəməndəki humanitar vəziyyət dünyada ən ağır böhran olaraq qalmaqdadır. Qida çatışmazlığı səviyyəsi heç vaxt bu qədər yüksək olmamışdı. Yemənilər aclıq keçirmir, onlar aclıqdan ölür deyə təşkilatın sözçüsü söyləyib. Həmin halda Yeməndə İnsan Haqları Komitəsi də bu ölkədə yoxsulluq və aclığın faciəvi şəkildə artdığını bildirib. Bu barədə ətraflı məlumatı xəbər reportajında dinləyirsiniz.
Yemen paytaxtı Sənədəki İnsan Haqları Komitəsi Səudiyyə rejimi Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri Təcavüzkar Koalisiyasının Yemendəki cinayətləri barədə hesabat hazırlayıb və Yemen xalqının 60%-dən çoxunun aclıqdan əziyyət çəkdiyini vurgulayıb. Əl-Əhd şəbəkəsi hesabata istinad edərək hücumların sosial yardım mərkəzlərini də hədəf alaraq hərəkət edə bilməyən çoxlu sayda əlilin ölümünə səbəb olduğunu bildirib. Komitə hesab edir, Səudiyyə rejimi Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri koalisiyasının hücumlarından sonra Sənə hava limanının bağlanması səbəbindən xaricdəki yəmənlilərin təxminən 30%-i ölkəyə geri qayıda bilməyib. Hesabatda bildirilir, Yəmən xalqına tətbiq olunan blokadadan sonra bu ölkədə yoxsulluq səviyyəsi 80%, işsizlik səviyyəsi də 65%-ə yüksəlib və Yəmən xalqının 60%-dən çoxu aclıqdan əziyyət çəkir. Yəmən Mərkəzi Bankının köçürülməsi səbəbindən 1 milyon 250 min işçinin maaşları kəsilib və bu da onların yaşayış şəraitinin çətin vəziyyətə düşməsinə səbəb olub. Hesabatda hücumların 1 milyondan çox yəmənlini evlərindən didərgin saldığı, 679 nəfərin öldüyü və 92 təcili yardım maşınının məhv edildiyi və 75 mindən çox yəmənli xəstənin müalicə üçün xaricə gedə bilmədiyi vurgulanıb. Həmin halda Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsi Yəməndəki pisləşən humanitar vəziyyətə cavab olaraq yəmənlilərin əksəriyyətinin Səudiyyə rejiminin koalisiyasının təcavüzü səbəbindən sağlam içməli sudan məhrum olduqlarını bildirib. Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsi Twitter səhifəsində yəmənlilərin 3-də 2-sinin sağlam içməli sudan və zəruri tibb xidmətlərindən məhrum olunduqlarını qeyd edib. Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsi elan etdi, Yəmənin Hüdeydə limanında Yerli su və kanalizasiya şirkətinə və ət sonra xəstəxanasına 800 min litr yanacaq daşınmasına baxmayaraq ölkədə əsas xidmətlərə ehtiyac hələ də çox yüksəkdir. Qeyd edək ki, Səudiyyə rejimi ABŞ, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri və bir sıra digər ölkələrin dəstəyi ilə 2015-ci ilin mart ayında Yəmənə qarşı hərbi təcavüz başladılaraq ölkə qurudan dənizdən və havadan mühasirəyə götürüldü. Yəmən xalqının qəti müqaməti nəticəsində Səudiyyə rejimi və müttəfiqləri ölkədəki hədəflərinə çata bilmədi. Son illər ərzində Səudiyyə rejiminin hava qüvvələrinin zərbələri nəticəsində əksəriyyəti qadın və uşaq olan minlərlə yəmənli öldürülüb.
Xəbərləri Təbriz Radiosundan eşidirsiniz. Reuters xəbər agentliyi ABŞ Müdafiə Nazirliyi Pentagona istinadən verdiyi xəbərində 15 yanvar tarixinə qədər Afqanistanda ABŞ hərbçilərinin sayının 2500 nəfərə endirilməsi planının dayandırılmadığını bildirib. Dəyərlər.org xəbər verir ki, Pentagondan Reuters agentliyinə verilən açıqlamada belə qeyd edilib. Hal-hazırda Afqanistandakı 2500 əskərin 15 yanvar 2021-ci ilədə şərti olaraq azaldılmasına təsir edən yeni əmr verilməyib. Bu arada Pentagonun açıqlaması ABŞ-ın Afqanistandakı hərbçilərinin daha da azaldılmasına qarşı çıxan demokrat və respublikançı kongresmənləri qəzəbləndirə bilər. ABŞ kongresinin nümayəndələrindən biri adının çəkilməsini istəmədən Reuters agentliyinə verdiyi açıqlamasında bunları deyib. Əgər onlar Afqanistandakı qüvvələri azaltmağa davam etsələr, bu qanun pozuntusu olacaqdır.
ABŞ prezidenti bu ölkənin növbəti prezidentinin inaqurasiya mərasimindən öncəki və sonrakı təhlükəsizlik şəraiti ilə mübarizə aparmaq üçün Vaşinqtonda 2 həftəlik fövqüladə vəziyyət elan edib. Ağ evin yaydığı bəyanata görə Vaşinqtonda fövqüladə vəziyyətin elan olunması Amerikanın yeni seçilmiş prezidenti Joe Bidenin and içmə mərasimi ilə bağlıdır. Beləliklə, Vaşinqtonda fövqüladə vəziyyət yanvarın 11-dən 24-ünədək bərqərardır. Bu vəziyyət Bidenin and içmə mərasimi zamanı ABŞ paytaxtındakı təhlükəsizlik tədbirlərinə yardım üçün tətbiq edilir. Bundan əvvəl ABŞ Milli Qvardiya komandanlığındakı məsul bir şəxs də Vaşinqton şəhərinin and içmə günündə tamamilə bağlanacağını, şəhərdə komandant saatının tətbiq olunacağını demişdi. Həmçinin Vaşinqton şəhəri, eləcə də Virginia və Maryland ştatlarının rəsmiləri sakinlərindən seçilmiş prezidentin and içmə günündə evlərini tərk etməmələrini xahiş ediblər. Xəbərləri Təbriz Radiosundan dinlədiniz.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Hörmətli dostlarımız, bu vaxtınız xeyir olsun. Əzizlər, bu saatda Təbriz Radiosundan Dahilər verilişini dinləyə bilərsiniz.
Dahiler. Salam əziz dinləyicilərimiz, xoş gördük hamınızı növbəti dahilər verilişində. Bugün də sizi İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusu Sepahan Qüds Qüvvəsinin komandanı General Hac Qasım Süleymanının həyatı haqda tanış etmək istəyirik. Əgər xatırlarsanız, ötənki verilişimizdə General Hac Qasım Süleymanının İslam İnqilabı qayələrini himayə etmək üzrə göstərdiyi müxtəlif cəhdləri haqda söhbət etdik. Yəni, söhbətlərimizi buraya qədər gətirdik. İndi isə IŞİD-i necə məhv etməsi ilə söhbətimizi başlayırıq. Məntəqədə IŞİD və Cəbhət-ün-Nusra kimi terrorçu təkvirçi qrupların formalaşmasına gətirib çıxaran Saudiya Ərəbistan kimi ölkələrin mali himayəsi və Qərbin yeni intriqaları ilə Sərdar Süleymani yeni missiya aldı və o da iki İraq və Suriya ölkələrinin təhdidləri ilə qarşılaşmaq idi. Süleymani İraqda Həşdur Şəbi və Suriyada isə Xalq Səfərbər Qüvvəsini formalaşdırdı və onların yardımı və Qüds Sepahının məşvərəti ilə 6 il ərzində terrorçuların qurğuları demək olar ki, aradan getdi. Əslində, İraq və Suriya dövlətlərinin öz istəyi ilə bu ölkələrə gedən General Süleymani və onun silahdaşları Dəməşq və Bağdadın süqutunu əngəllədilər və elə o idi ki, Moskvaya səfər edərək Suriyanın döyüş səhnəsinə daxil olmaq üzrə Rusiya və Putini özü ilə yol bir etmək haqda göstərişli rol ifa etdi. Suriyanın devrilişi haqda düşmənlərin əsas məqsədlərindən biri İran və Livan Hezbollahının əlaqəsini kəsmək idi. Ancaq IŞİD-in məqlubiyyəti və Qüds qüvvəsinin Suriya və İraqda rol ifa etməsi ilə müqavimət halqası adı ilə güclü bir halqa formalaşdırdı və İran, İraq, Suriya, Livan və Fərəsin zəncirini bir-birinə bağladı. Şübhə yoxdur ki, bu mövzu Amerika və İsrailin istəyinə qarşıdır. Ancaq meydanın dərinliyində Qasım Süleymanın komandanlığı və Suriya və İraqda xalq səfərbər qüvvələrinin formalaşması ilə bu mövzu həqiqətə çevrilib və keşikçilər Fatimiyun, Zeynəbiyun, Heydəriyun birliyini yaratdı. Müzik 1396-cı ilin aban ayının 30-unda İran medyalarından yayımlanan Qasim Süleymaninin İslam İnqilabı rəhbərinə ünvanladığı mesajda IŞİD-in sonunu elan etdi və İraq sərhəddi yaxınlığında Suriya şəhərlərindən olan Əlbu Kamalda Suriya bayrağının dalğalandırılmasından xəbər verdi. Sərdarın eşsiz rolu və yüksək zəkaya sahib olması, məntəqə böhranlarının həll etmək və düşmənlərlə qarşılaşmaq üzrə onun şücaəti səbəb oldu ki, xarici və daxili medyalar kölgəsiz komanda, beynəlxalq general, sirli komanda, İsrailin kabusu, zamanın malikəşləri, general Hac Qasim kimi sifətlərdən bu yüksək rütbəli komandanın şəxsiyyətini anlatmaq üçün istifadə etsinlər. Hac Qasimin IŞİD-lə döyüş meydanında təsirli bir iştirakı və millətin müqəddəs hərimi və Əhl-Beyt ziyarətgahının müdafiəsi və bölgədəki bu siyonist sui-qəsdin məqlub olması səbəb oldu ki, 1397-ci ilin İsfənd ayında İranın ən böyük hərbi simvolu olan Zulfəqar nişanı İslam İnqilabının böyük rəhbəri tərəfindən Sərdar Süleymaniyə təqdim edilə. Zulfəqar ən əla hərbi model və nişandır və general-mayor Süleymani birinci komandirdir ki, İslam İnqilabından sonra bu nişanı almağa müvəffəq olubdur. İnqilab rəhbəri Zulfəqar nişanını general-mayor Süleymaniyə təqdim etmək mərasimində buyurdular. Allah yolunda cihad belə şeylərlə cübran ediləsi deyil. Allah Teala buyurubdur. Allah yolunda cihad etməyin qarşısında olan və Allah Teala'nın Allah yolunda can və malı təqdim etmək qarşısında onun verdiyi şey cənnətdir. Allahın razılığıdır. İnşallah Allah Teala onlara mükafat versin və fəzl etsin və onların həyatını səadət ilə və aqibətlərini isə şəhadət yarar versin. Əlbəttə, indi deyil. Hələ İslam Cümhuriyyətinin illər boyu ona ehtiyacı var. Amma sonu inşallah şəhadət olsun. İnşallah mübarəkiniz olsun. Sərdar Süleymani və qüvvəsi son illərdə İslam İnqilabı istiqamətində mühim və təsirli rol ifa etməyə müvəffəq oldular. Bu bir haldadır ki, İslam Cümhuriyyətinin məntəqədəki ən böyük zəfərləri Sərdar Süleymani və qüvvəsinin addımları vasitəsilə ələ gəlibdir. Həmən məsələ səbəb olubdur ki, qüvvəsi İslam dünyasında ən mühim buraxılış variantı kimi diqqət mərkəzində dursun. O məntəqədə İran İslam Cumhuriyyətinin zəfəri simvoludur və müvəffəq olubdur ki, müxtəlif kontekstlərdə İslam İnqilabının nahkam qaldığı üzrə gərblilərin analizlərini təsirsiz etsin. Məntəqə böhranlarını həll etmək və müdiriyyət etmək üzrə Şəhid Sərdarın eşsiz rolu nəinki sipahın qüvvəsini və onun şəxsiyyətini regional və beynəlxalq dəyişikliklər üzrə mühim amil kimi sübut etdi, həm də İran İslam Cumhuriyyətinin mövqeyini bütün dünyada yüksəltdi. Bu mövzu dəfələrcə Qərb, Ərəb və Siyonistin siyasi, hərbi və analizçilərinin təsdiqinə səbəb oldu. New York Times 2013-cü ilin sentyabr ayında onu həm nifrət, həm də alqışa layiq bir düşmən kimi xarakterizə etdi. İraqda Siyah təşkilatının ex-zabiti John McGuire deyir, o qərb Asiyada ən güclü, gizli məmurdur və heç kimsə onu tanımır. Newsweek Amerikan Həfzəliyi 2014-cü ilin dekabr ayının 3-cündəki beynəlxalq versiyasında Qasım Süleymanın görüntüsünü öz cildində çap edib və cildi üzərində yazdı ki, İlk Amerika ilə döyüşürdü, indi isə IŞİD-lə mübarizə aparır. O dahi və müharibəyə aşiq biridir və özü də bilir ki, bu işin ustasıdır. Sonunda şəhid Sərdar Haqqın batilə qarşı cəbhələrinin yorulmaz komandası şəhid Hac Qasım Süleymani. Cümə günü səhər saatlarında onu və Həşdu Şəbinin muavini Əbu Mehdi Əl-Mühəndisi daşıyan avtomobilə qarşı Amerikan dronların hücumunda Bağdad aeroportunun həndəvərliyində şəhadət şərbətini içdi və şəhid yarlarına qovuşdu. İslam İngilabı böyük rəhbəri bir müraciətdə onu müqavimətin beynəlxalq siması adlandırıb və şəhadəti münasibətilə İranda 3 gün ümumi matəm elan etdi. Hörmətli dostlarımız, bugün də dahilər verilişinə burada son nöqtəni qoymaq zamanı gəlib çatıb və biz sizinlə vidalaşmalıyıq. Bu qədər Sərdar Süleymanın həyatına qısaca baxış atdıq. Arzu edirik ki, onun yolu, şücaəti, mübarizliyi və cəsarəti hamımız üçün bir ülgə olsun. Allahın amanında.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və hürmətli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyr olsun. Mehriban dostlarımız, bu saatda Qur'an nağıllar verilişini dinləyəcəksiniz.
إِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا نحن نبص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين.
قرآن نغلر بسم الله الرحمن الرحيم
ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين.
Xoş gördük sizi, əziz və hörmətli dinləyicilərimiz. Hər vaxtınız xeyir olsun inşallah. Quran Nağılları proqramının öncəki bölümlərində dedi ki, Quran-ı Kərimin bu nağılları bəyan etməkdə məqsədi müxtəlif variantlara bölünüb və hər birinin özünə məxsus hədəf və məqsədi var. İndi də söhbətlərimizi davam etdiririk. Bizimlə qalın, lütfən. Quran-ı Kərimin Quran nağıllarının bəyan etməkdə digər bir məqsədi budur ki, bütün dinlərin vahid və yeganə təməli və əsası var. Buna görə də Quran-ı Kərimdə ənbiya, peyğəmbərlərin çoxlu nağılları bir yerə toplanıb və bu dastanlar dəfələrlə təkrar olunur. Bu isə bir olan Allaha inam və imanı sübut edir. Ərəf surəsinin 59-cu ayəsində oxuyuruq, Biz Nuhu öz xalqına elçi göndərdik. O dedi, Ey qövmüm, Allaha ibadət edin. Sizin ondan başqa məbudunuz yoxdur. Mən sizə üz verəcək böyük günün əzabından qorxuram.
لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن
Ha belə Ərəf surəsinin 65-ci ayəsində oxuyuruq ki, Ad qövmünə də qardaşları Hudu göndərdik. O dedi, Ey qövmüm, Allaha ibadət edin. Sizin ondan başqa məbudunuz yoxdur. Yoxsa qorxmursunuz?
وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون
Bəli, dostlar, bütün dinlər tövhiddə ortaq bir inama malikdilər və peyğəmbərlərin nağılları elə həmən sayaqla bəyan edilib. Ənbiyanın xalqı dəvət etmək üçün də vəsaiti bərabər idi. Din xalqa Allah tərəfindən göndərildikdən əlavə, onların dəvəti peyqəmbərlər vasitəsilə də eyni olaraq təkrar olunmuşdu. Belə ki, Hud surəsinin 25-dən 27-ci ayələrində buyurur, Biz Nuhu öz xalqına elçi göndərdik. O dedi, həqiqətən mən sizin üçün açıq, aydın, xəbərdar edən bir elçiyəm. Allahdan başqasına ibadət etməyin. Mən sizi yaxalayacaq məşəqqət gününün əzabından qorxuram. Onun qövmünün kafir zadəganları dedilər, biz səni özümüz kimi sadəcə bir insan hesab edir və içimizdən ancaq düşüncəsiz olan ən rəzil adamların sənə qoşulduğunu görürük. Həmçinin sizin bizdən üstün olduğunuzu da görürük. Əksinə, biz sizi yalançı hesab edirik.
وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ ألا تعبدوا إلا الله ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب قال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِيَ الرَّأْيِ وَمَا نَرَى لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ وَمَا نَرَى لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ بَلْ نَظُنُّكُمْ كَاذِبِينَ
Bəli dostlar, belə isə Nuh əleyhissalam öz qövmünə xətabən deyir, Ey qövmüm! Mən buna görə sizdən var dövlət istəmirəm. Mənim mükafatım ancaq Allaha aiddir. Mən iman gətirənləri qovan deyiləm, çünki onlar Rəbbi ilə qarşılaşacaqlar. Lakin mən sizin cahil adamlar olduğunuzu görürəm.
Və ya qavmi lə əsəlukum عَلَيْهِ مَالًا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ آمَنُوا إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون.
O kafir zadeganlar Nuh'a hitaben deyirler. Ey Nuh, sen bizimle mübahisə ettin və mübahisəmizi də çox uzatdın. Əgər doğru danışanlardansansa, bizə vəd etdiyin əzabı gətir.
Qalu ya Nuh, qad cədəltənə fəəktərtə cidələnə qad cədəltənə fəəktərtə
Həmin məsələ və mövzu ilə ilgili Hud surəsinin 61 və 62-ci ayələrində oxuyuruq. Samud qövmünə də qardaşları Salihi göndərdik. O dedi, ey qövmüm, Allaha ibadət edin. Sizin ondan başqa ibadətə layiq olan məbudunuz yoxdur. O sizi torpaqdan yaratdı və sizi orada sakin etdi. Elə isə ondan bağışlanma diləyin, sonra da ona tövbə edin. Şübhəsiz ki, Rəbbim yaxındır, çağırışa cavab verəndir. Onlar dedilər, ey Salih, sən bundan əvvəl içərimizdə ümid edilən bir kimsəydin. Doğrudan mı atalarımızın ibadət etdiyinə ibadət etməyi bizə qadağan edirsən? Doğrusu, biz sənin bizləri dəvət etdiyin əqidə barəsində şübhə doğuran şək içindəyik.
Və ilə Thamud əxahum salihə qala ya qawm i'budullah mə ləkum min iləhin ayruh هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب.
Hörmətli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyir olsun inşallah. Siz Təbriz Radiosundan Quran nağılları verilişini dinləməkdəsiniz. Qur'an-ı Kerim bəyan edir ki, İslam peyğəmbəri Həzrət Muhammed sallallahu aleyhi və səlləm və Həzrət İbrahim əleyhissalamın dinləri arasında ortaq qanun xüsusi bir sifətlə və sonra isə Bəni İsrail dinləri ümumi sifətlə bəyan edilir. Təkid edilir ki, bu iki din arasında bağlılıq digər dinlərdən daha şiddətli və möhkəmdir. Söz gedən anlam, İbrahim, Musa və İsa əleyhissalamın nağıllarında təkrar gəlibdir. Qur'an-ı Kerimin Mübarəkə Əl-Əla surəsinin 18 və 19-cu ayələrində gəlib, həqiqətən də bu, əvvəlki səhifələrdə bildirilmişdir. İbrahimin və Musanın səhifələrində.
Oh.
Quran-ı Kerimin Ali İmran Suresinin 68. ayəsində isə həmin məsələyə təkid edilib. Həqiqətən, insanlardan İbrahimə ən yaxın olanı, onun ardınca gedənlər, bu peyqəmbər və iman gətirənlərdir. Allah möminlərin himayədarıdır. Həc surəsinin də 78-ci ayəsində oxuyuruq, Allah yolunda lazımincə cihad edin. O, sizi seçdi və atanız İbrahimin dinində olduğu kimi, bu dində də sizin üçün heç bir çətinlik yaratmadı. Peyğəmbər sizə, siz də insanlara şahid olasınız deyə, Allah həm əvvəl nazil etdiyi kitablarda, həm də bu kitabda sizi müsəlman adlandırdı. Elə isə namaz qılın, zəkat verin və Allaha möhkəm sarılın. O, sizin himayədarınızdır. O, nə gözəl himayədar, nə gözəl yardımçıdır. Hörmətli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyr olsun inşallah. Bugünkü Quran nağılları verilişi də burada sona çatır. İnşallah gələn verilişlərdə söhbətlərimizin davamını tutacaq. Gələn verilişlərimiz və Quran nağıllarına qədər sağ-salamat qalın. Allahın amanında iltiması dua. Danışır İran İslam Cümhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, Hər vaxtınız xeyir olsun inşallah. Əzizlər, bu saatda Qognos verilişini bərabər dinləyəcəyik.
Qaranlıqlara məşəl. İşıqlıqlara hadi.
Qognos, Qognos.
Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyirli və bərəkətli olsun inşallah. Təbriz Radiosundan Qognos verilişi ilə sizin qulluğunuzdayıq. Əzizlər, mübarək Ramazan ayındayıq. Hamınızdan iltiması dua edirik və bugünkü Qognos verilişini siz əzizlərimizin diqqətinə çatdırın. Hörmətli dinləyicilərimiz, bugünkü verilişimizdə mən Sevda Sənzadıqan, prodüserimiz Parisa xanım Əmiri və səs mühəndisimiz cənab Sadəqi sizin qulluğunuzdayıq.